Evropská unie znovu rozšiřuje sankce proti Rusku. Tentokrát kvůli uvěznění opozičního předáka a kritika Kremlu Alexeje Navalného. Moskva v reakci na ně sáhla i k hrozbě úplného přerušení kontaktů s unií. Jaké jsou současné vztahy mezi Evropskou 27 a Ruskem? Mají sankce nějaký efekt a může si Rusko dovolit zpřetrhat zejména ekonomické vazby s Evropou? O těchto a dalších otázkách spojených s velmocí na východě kontinentu budeme mluvit v dnešním pořadu. Vítá vás u něj Filip Nerad.
Evropa Plus.
Zvykli jsme si na to, že Evropská unie stále více sahá k jednostranným restrikcím, které nemají právní základ. Vycházíme z toho, že Evropská unie není v současnosti důvěryhodným partnerem.
Prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na začátku února v Moskvě na tiskové konferenci se šéfem unijní diplomacie Josepem Borrellem. Španělský politik se do ruské metropole vydal poté, co se v lednu evropští ministři zahraničí neshodli na uvalení nových sankcí na Rusko kvůli zatčení otráveného ruského opozičníka Navalného. Místo nich se Borrell pod tlakem zemí jako Německa nebo Francie rozhodl s Moskvou vyjednávat. Od ruského protějšku se mu ale dostalo studené sprchy. Kromě tvrdé kritiky Unie, Rusko v době společné tiskové konference ministrů oznámilo vyhoštění 3 evropských diplomatů.
Jestli my ještě raz uvidíme, jak jsme už počuli, nejedinečně.
Pokud znovu uvidíme uvalení sankcí na některé sektory, které by ohrožovaly naše hospodářství, včetně těch nejcitlivějších oblastí, tak jsem si jistý, že se budeme muset stát úplně nezávislí v ekonomice, jako jsme se stali v otázkách vojenství. Nechceme se izolovat od globálního života, ale musíme se na to připravit. Pokud chcete mír, připravte se na válku.
Použil Lavrov staré latinské přísloví, když později pohrozil Unii s přetrháním vztahů, pokud 27 sáhne k novým ekonomickým sankcím. Výsledek Borrellovy cesty a vývoj po ní evropské diplomacie ale přesvědčil, aby sankce použili. Ovšem ty cílené.
In response to events around the situation of Mr. Navalny,
v reakci na dění kolem pana Navalného jsme dosáhli politické dohody na zavedení restriktivních opatření proti osobám, které jsou odpovědné za jeho zatčení, odsouzení a pronásledování. Poprvé tak použijeme globální režim sankcí Evropské unie za lidská práva. Dneškem spouštíme administrativní proces přípravy sankcí, o nichž se, doufejme, rozhodne během jednoho týdne, ne déle.
Oznámil Borrell na tiskové konferenci po jednání unijních ministrů zahraničí v Bruselu 22. února. Proti tentokrát už nebyly ani státy, které se k postihu Ruska původně stavěly odmítavě, jako Německo, jak potvrdil jeho ministr zahraničí Heiko Maas.
Vztahy s Ruskem klesly na nové dno, jinak se to nedá popsat, a to i v návaznosti na cestu Josepa Borrella do Moskvy. Proto jsme se rozhodli zařadit na sankční seznam další osoby.
Zákaz cestování do Unie a zmrazení majetku v evropských bankách by podle zatím neoficiálně informací měly postihnout 4 ruské činitele. Podle agentury Reuters by mezi nimi měli být generální prokurátor Igor Krasnov nebo šéf vězeňské služby Alexandr Kalašnikov. Evropská unie uplatňuje už v současnosti cílené sankce proti téměř 200 osob a desítkám firem a organizací, například v souvislosti s nelegální anexí Krymu a vojenskou intervencí na východě Ukrajiny. Za to Unie uplatňuje vůči Rusku také ekonomické sankce, které se týkají bankovního a zbrojařského sektoru nebo technologií pro energetiku. Navalného poslal ruský soud původně na 3,5 roku do vězení za údajnou zpronevěru peněz. Podmíněný trest mu změnil na nepodmíněný potom, co se hlasitý kritik prezidenta Putina na začátku roku vrátil do vlasti z Německa, kde se léčil z otravy v Rusku. Touto nepřítomností podle ruského soudu porušil pravidla podmínky. Později mu trest snížil na 2,5 roku v trestanecké kolonii. Další protiruské sankce za to podporovalo i Česko a jeho ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD.
Mrzí mě, že Rusko svými kroky se nám nadále zdaluje, i proto jsem dnes podpořil rozšíření sankcí. A chceme se dále bavit o tom, jaká má být strategie Evropské unie vůči Ruské federaci po cestě Josepa Borrella. Jsme upozorňováni na to, že načasování té cesty nebylo nejvhodnější. potvrdilo se, že Rusko Evropskou unii nebere jako respektovaného partnera.
Vztahy mezi Evropskou unií a Ruskem teď podrobněji rozebereme s analytikem Asociace pro mezinárodní otázky a specialistou na východ Evropy Pavlem Havlíčkem. Vítejte v Evropě Plus.
Dobrý den.
Začněme obecně. Jak by se daly popsat ty současné vztahy Evropské unie k Rusku a Ruska vůči Evropské unii a to vzájemné vnímání obou stran?
Já si myslím, že by se dali jednoznačně popsat jako historicky nejhorší. Pokud se podíváme na všechna vyjádření i evropských zahraničních lídrů, tak představitelů Evropského parlamentu, i vlastně členských států, tak zkrátka všechny ty evropské hlasy indikují, že ty vztahy a to partnerství s Ruskou federací je vrcholně špatné. Tak to vnímá i Ruská federace, když například před asi 2 týdny prohlásil minister zahraničních věcí Sergej Lavrov, že je dokonce připraveno Rusko na zbortění vztahů s Evropskou unií. Takto silná vyjádření jsme tady ještě neměli, jakkoliv samozřejmě tohle to je nějaká dlouhodobá retorika ruské strany, že Západ je dekadentní, oni nemají zájem nějakým speciálním způsobem rozvíjet to partnerství. Nicméně takhle silná vyjádření z poslední doby, to jsme tady ještě neměli.
Nakolik v těch vztazích hraje roli hospodářské zájmy? Německo a Rusko například teď dobudovávají plynovod Nord Stream 2 a Berlín se tohoto projektu navzdory značné kritice nechce vzdát. Německo zároveň bylo jednou z tou zemí, která se původně postavila proti uvalení těch sankcí v souvislosti s odsouzením Alexeje Navalného. Souvisí to nějak spolu?
Já si myslím, že ano, a tady je samozřejmě důležité vidět i ten hospodářský rozměr, protože jakkoliv není až tak dramaticky významný, když ho porovnáme například s vnitřním trhem EU a tak dál, nebo partnerství se Spojenými státy, tak samozřejmě určité bilaterální zájmy, partikulární zájmy, jako v případě třeba Německa a jeho severního potoku 2, Nord Stream 2, tak to samozřejmě hraje roli a hraje to roli nejen pro německou vládu a německou nějakou, řekněme, energetickou udržitelnost, samozřejmě odstupen od jádra a tak dále, ale samozřejmě potom i hrají tam roli partikulární zájmy, například severně položených spolkových zemí v Německu, které samozřejmě z toho enormně benefitují. A vidíme, že tam jsou na to navázané, jako to známe z českého kontextu, určité i biznisové skupiny, které samozřejmě lobují za to, aby ty vztahy s Ruskem, i ty hospodářské, aby se netrhaly, aby dále pokračovaly, protože samozřejmě z toho oni samotní benefitují. Takže musíme vidět, že tady to je poměrně komplexní obrázek, jsou tady různé úrovně toho problému, ale řekl bych, že hospodářská úroveň je samozřejmě také znát a má svoji lobby v tomhletom vlivu na evropskou zahraniční politiku.
Původně shoda na rozšíření těch sankcí nebyla, v tomto týdnu už tedy ano. Co bylo tím klíčovým bodem zlomu, že i ty skeptičtější státy Evropské unie změnily názor? Byla to ta návštěva Josepa Borrella v Moskvě a ty její, řekněme, tristní výsledky, včetně toho vyhoštění trojice evropských diplomatů?
Já si myslím, že to bezesporu hrálo roli, jakkoliv samozřejmě tady je důležité vidět ten širší kontext. A když se podíváme jenom na několik měsíců zpátky, když došlo k otravě Alexeje Navalného tou nervově paralytickou látkou ze skupiny novičoků, tak už v té chvíli vlastně Evropa konala a bylo to i Německo, které vlastně hnalo ty sankce proti některým těm zástupcům ruského režimu i samozřejmě těch tajných služeb, kteří byli za to osobně zodpovědní. Takže už první kolečko sankcí vlastně v tomhletom kontextu těch dramaticky se zhoršujících evropsko-ruských vztahů proběhlo vlastně na podzim. Teď jsme svědky druhého podobného scénáře. Samozřejmě, jak říkáte, souvisí to s tou cestou Josefa Borrella do Moskvy, která nedopadla dobře. Bylo to nejen to vyhošťování těch evropských diplomatů, ale bylo to samozřejmě i celá ta série dezinformací a v určitém smyslu i ponížení Josefa Borrella během té tiskové konference se Sergejem Lavrovem, jeho ruským protějškem. Nicméně, samozřejmě, ten kontext není tvořen jen Navalným, není to jenom opravdu cesta Josefa Borrella, ale je to samozřejmě i ten domácí kontext, který je poměrně dramatický. Jenom v druhé polovině ledna a na začátku února bylo zadrženo více než 12 tisíc Rusů během těch masových nepokojů v Rusku, kdy lidé vycházeli do ulic nejen, aby protestovali proti tomu odsouzení Navalného, ale i samozřejmě té stále zhoršující se socioekonomické situaci v zemi, enormní korupci, kterou i Alexej Navalný odhaluje a vlastně i té únavy z toho režimu. Takže tohle to všechno také hraje svoji roli. a samozřejmě to má vliv na to evropsko-ruské partnerství. Já bych ještě tady dodal jednu věc, a to je samozřejmě ta pokračující ruská agrese vůči nejen svým sousedům, ale samozřejmě i evropským členským státům. I během té tiskové konference s Josefem Borrellem tam byly opakované útoky na evropské instituce, na některé členské státy, včetně Německa, Polska a dalších, Švédska. Bylo tam zpochybňování vlastně Evropy jako toho věrohodného, spolehlivého partnera. Takže my vidíme, že tahle ta agrese pokračuje a Evropa i v tomto kontextu na to chtěla nějakým rychlým způsobem reagovat.
Když zmiňujete ty výroky Sergeje Lavrova, ono to ale není, řekl bych, nic nového. Rusko dlouhodobě líčí Evropskou unii a Západ obecně jako takového svého nepřítele, jako někoho, kdo se snaží Rusko poškodit. Nedalo se to čekat? Mnozí před tou cestou Josepa Borrella do Moskvy varovali?
Já s tím souhlasím a byla celá řada hlasů nejen z těch tradičně vůči Rusku ostře nastraženým státy z Pobaltí, Polska a dalšími, které předtím varovali. Byli to i zástupci z Evropského parlamentu, kteří také říkali, aby si to Josep Borrell pořádně rozmyslel. Nakonec k tomu nedošlo, on měl svoji nějakou motivaci tam jet, chtěl zkrátka hledat tu pozitivní agendu, se zlou se tam potázal. Myslím si, že to je velmi důležité pro i to budoucí nastavování toho partnerství s Ruskem, protože dnes jsme nejen svědky právě těch sankcí, které byly přijaty nebo budou přijaty v blízké budoucnosti, ale samozřejmě i takové určité rekalibraci toho partnerství, kdy Evropa se má podle těch slov vysokého představitele EU pro zahraniční politiku více soustředit na zadržování Ruska, na důslednou reakci na porušování lidských práv, demokracie, ale i těch mezinárodních norem, přesně v rámci Rady Evropy a jejího soudu pro lidská práva, ale také samozřejmě angažovat se s Ruskem ve vztazích s Ruskem jen na základě, čistě na základě evropských zájmů. Tohle to jsou všechno nové principy, nová pravidla, kterým se Evropa bude vůči Rusku řídit, a tohle to si myslím, že je velmi významné.
Vraťme se ještě k těm sankcím. Jak vůbec citlivé jsou unijní sankce pro Rusko? Dotýkají se ho nějak a mají nějaký vliv na to, aby Rusko změnilo svůj přístup a svou politiku?
Musíme si uvědomit, že od roku 2014 Evropská unie i v kontextu agrese Ruska vůči Ukrajině a té nezákonné anexi ukrajinského Krymu přijala celé balíky vlastně sankcí vůči ruskému vedení v Kremlu, ale i vůči Rusku jako takovému. Já tady vidím minimálně tři okruhy. První z nich je samozřejmě, to jsou ty individuální sankce proti těm zodpovědným jednotlivcům. Tohle to dnes pokračuje, jak jsme se o tom bavili. Druhá ta část je potom, to jsou ty sektorové, systémové sankce, které potom samozřejmě jsou namířeny na určité sektory ruské ekonomiky, například na banky, nesmí si půjčovat na západních trzích od evropských institucí a tak dále a tak dále. A ten třetí, a ten je neméně významný, tak je samozřejmě spojen právě s Ukrajinou a s Krymem, kdy Krym pod tou nezákonnou anexí je zkrátka izolován a je odtržen vlastně od toho evropského, řekněme, přístupu, nesmí tam jezdit trajekty, nesmí se podporovat cestovní ruch a tak dále a tak dále. Takže to jsou minimálně tři balíky sankcí a tři takové směry, kterými ty evropské sankce se ubírají. Pokud se díváme čistě na ty osobní sankce, tak ty samozřejmě mají spíše symbolický nebo nějaký diplomatický, politický rozměr. Takže zkrátka dochází ke zmražení majetku, vlastně zákazu cestování například do Evropské unie. Ale co je tady ten problém, je samozřejmě, že oni se mnohdy zaměřují, a je to znova ten případ tentokrát, že se zaměřují zkrátka na představitele toho režimu a ne například oligarchy, kteří jsou na ten režim navázáni a které by to skutečně zabolelo, když rádi tráví své dovolené na jihu Francie, cestují do Londýna nebo mají své majetky i u nás v České republice. Takže tohle to je určitě ta druhá stránka, na kterou by se Evropa měla zaměřit. Bohužel to tam není. Já si to vysvětluju tak, že evropští zahraniční lídři chtěli zkrátka reagovat rychle a tahle ta cesta, vlastně zaměření se na ty představitele toho režimu, je právně snazší a i rychlejší jako ve způsobu provedení.
Na ty oligarchy jsem se chtěl právě zeptat, protože už před tím jednání Rady pro zahraniční věci se ozývaly hlasy ať už z okolí Alexeje Navalného, tak z Evropského parlamentu, které právě vyzývaly k tomu uvalit ty sankce i na oligarchy, na podporovatele, ať už Vladimíra Putina, tak ruského režimu jako takového. Takže podle vás by to bylo citelné, nebo pomohlo by to té věci, kdyby se zacílili i na tyto osoby?
Já si myslím, že by to rozhodně více zabolelo, protože když se podíváme na to, jaký ty lidé budou s největší pravděpodobností, ještě ty informace veřejně nejsou, k dispozici. Nicméně, kteří jsou dnes zaměřeni, tak to jsou lidé, kteří vedou ruskou vězeňskou službu nebo jsou zodpovědní přímo za to stíhání Alexeje Navalného. A ti samozřejmě své majetky mají uklizené převážně v Ruské federaci nebo jinde. Nejsou tak třeba vysoce postavení, nemají tak vlastně třeba i široce rozkročené biznisové portfolio, nemají různé zahraniční a evropské pasy. Tohle to je spíše případ těch oligarchů, kteří chtějí prostě mít ten západní styl života, ale přitom krást mnohdy peníze od ruských občanů a parazitovat vlastně na tom systému, který je v Rusku dnes nastaven. Takže tahle ta schizofrenie, kterou tam vidíme i v širším smyslu, tak je samozřejmě tady také znát, je o to více znát. A myslím si, že tohle by bylo zejména citelné, pokud by opravdu na tom sankčním seznamu, jak tomu vyzývali například ještě v neděli minulý týden i třeba kolegové Alexeje Navalného, Leonid Volkov a pan Ždanov z jeho fondu proti korupci, přesně aby byly zaměřeny ty sankce na lidi, jako je Roman Abramovič, Oleg Děripaska a další, kteří mají zkrátka své biznesové zájmy na západě, rádi tam obchodují, rádi tam stráví čas a tak dále, ale přitom prostě jsou součástí toho putinského režimu a otevřeně ho podporují a to nelze zpochybnit. Nicméně tohle to je právně daleko obtížnější. Já jsem včera sledoval videokonferenci s Josefem Borrellem a on tohle to přesně takto vysvětloval, že Evropa nemůže si jen tak vymyslet, že někomu sebere majetky, že mu zmrazí jeho konta a vezme jeho evropské pasy, protože se mu nelíbí a protože se Evropě nelíbí, co oni dělají. Je to velmi složitá procedura i ta procedura vyjednávání mezi 27 subjekty, představte si, tak, aby ty mechanismy práva byly náležitě naplněny, tak je to velmi obtížný proces a tohle to musíme vidět také.
Vy už jste tady i zmiňoval tu hrozbu, kterou vyslovil Sergej Lavrov, který ještě před tím rozhodováním o uvalení nebo neuvalení sankcí varoval, že Rusko může přistoupit k velmi tvrdé odvetě a k úplnému přerušení vztahu. Byla to, nebo je to reálná hrozba, nebo je to pouze slovní strašení? Je Rusko ochotné opravdu jít až tak daleko?
Já si myslím, že tady je potřeba vidět určitou dvojkolejnost v ruské zahraniční politice, protože když se podíváme na dřívější vyjádření například ruského prezidenta Vladimira Putina ještě v lednu během toho virtuálního světového fóra v Davosu, tak on řekl, že Rusko je připraveno dokonce ty vztahy zlepšit, resetovat je, začít od znova. Nicméně pak se podíváme na ten praktický aspekt a tu druhou rovinu toho strašáka, který dneska představuje ruská diplomacie a Sergej Lavrov, když říká, my jsme připraveni na zbor toho partnerství, my jsme připraveni tohleto prostě ty vztahy jako přerušit vlastně, ale samozřejmě musíme se pak podívat na to, co následovalo, že tyhle ty velmi silná vyjádření byla například dementována z Kremlu, protože samozřejmě tady je taková hra dobrého a zlého policajta. Dneska ten zlý je Sergej Lavrov a tím dobrým je moudrý vladař. Asi pochopíte, že to trošku glosuji, ale ruský prezident Vladimir Putin. Takže tohleto je určitá taková hra, kterou my musíme vidět, musíme ji prohlédnout. A proč říkám prohlédnout? Protože si myslím, že Rusko si nemůže dovolit vztahy s Evropou přerušit, minimálně ekonomicky, už jsme se tady o tom bavili. Rusko je zkrátka závislé stále na vývozu ropy a zemního plynu do západních zemí, proto má tak eminentní zájem na tom, aby byl dostaven projekt Nord Stream 2. Není to jenom kvůli obejití Ukrajiny, ale je to samozřejmě i nějaký biznisový zájem. Oni tam mají celou řadu dalších partikulárních zájmů, už jsme se o nich krátce bavili, ale samozřejmě oni ten západ ještě stále potřebují. Samozřejmě musíme vidět i dlouhodobou tendenci, kdo oni se snaží od západu odtrhnout, protože nechtějí ten západní tlak, nechtějí, aby Evropa tlačila na ty základní normy demokracie, vlády práva a dalších, ke kterým se Rusko zavázalo. Připomeňme si to, když jsou členy Rady Evropy, když jsou členy OBS, všechny tyhle ty základní charty Rusko podepsalo. Takže i tohle je samozřejmě způsob, jak Evropa může na Rusko dneska tlačit.
Říká host dnešní Evropy Plus Pavel Havlíček, odborník na Rusko a východ Evropy z Asociace pro mezinárodní otázky. Jsou nějaké průzkumy nebo studie, jak Unii vnímají obyčejní Rusové, jestli to, co Unie dělá proti ruskému vedení nebo na podporu ruské občanské společnosti a lidských práv, má nějaký dopad dovnitř do ruské společnosti, nebo je to jen nějaká politická demonstrace vůči tomu vedení země?
Tak ty průzkumy veřejného mínění musíme vždycky v tom ruském kontextu, který nezapomeňme, není svobodnou a demokratickou zemí, jako je Česká republika, ale i další evropské státy, musíme vždycky brát trošku s určitou mírou zdravého skepticismu, řekněme. Nicméně Ta výzkumná centra, sociologická centra v Rusku existují, je to například centrum Levada. Podle těch průzkumů ukazuje, že jedna část, je to menší část Rusů, s Evropou sympatizuje, chtěla by, aby Rusko bylo s Evropou partnerem, aby nemělo konfliktní vztah. Oni nemají zájem o nějakém napínání toho partnerství, o prohlubování toho konfliktu. Nicméně musíme vidět, že zkrátka v Rusku ta společnost je velmi specifická v tom smyslu, že zkrátka všechny vlastně i třeba sdělovací prostředky jsou pod kontrolou toho režimu a tam ten režim v Kremlu na pravidelné bázi třeba instruuje zkrátka státní média, nejsou tam v Rusku neexistují veřejnoprávní média, neexistují tam až na malé výjimky ani nezávislé média. A tohle to my musíme vidět taky při například formování toho veřejného diskurzu i například o Evropě, která je dlouhodobě, velmi dlouhodobě prezentováno jako skažená, jako mluví se někdy o takzvané gejropě, že prostě Evropa je ovládána geji a lesbami a dalšími nešvary z ruského pohledu, který ten režim se samozřejmě snaží apelovat na nějaký konzervatismus, který vychází z jejich ortodoxního křesťanství, které je na míle vzdálené tomu, co ten režim samozřejmě dělá, ale tak je to minimálně prezentováno. Takže ten režim opravdu má dneska zájem na to ten konflikt vyvolávat, nějakým způsobem ho eskalovat tak, aby mohl upevnit své postavení. Tohle to je samozřejmě něco, co má na ta čísla velmi, velmi významný vliv. Nicméně i tak je v Rusku celá jedna část ruské společnosti, a nemluvím tady jenom o občanské společnosti, ale i o nezávislých médiích, o ruské opozici, o další celé řadě lidí i v ruských regionech, mimo ta velká města, která zkrátka soucítí s Evropou, cítí se určitou sounáležitost s Evropou a chtěla by samozřejmě být do Evropy co nejvíce integrována a aby i to Rusko dodržovalo všechna tahle ta evropská, společná evropská pravidla, jak jsme se o nich již bavili. Takže tahle ta část dneska představuje nějakou menšinu v té společnosti, nicméně je stále významná a my bychom na ní neměli určitě zapomínat, měli bychom ji podporovat. Je to vlastně jeden z těch pěti principů, kterými se Evropa vůči Rusku řídí. Je to podpora občanské společnosti, ale i těch mezilidských kontaktů. To je velmi důležité a tenhle ten okruh, který je dneska možná omezen, možná v nějaké menšině, tak by ta Evropa měla mít zájem rozšiřovat.
Evropská unie k uvalení těch nových sankcí využila nově unijní verzi Magnitského zákona. Jak účinný nástroj to může být, a to nejenom vůči Rusku, ale i dalším autoritativním nebo nedemokratickým režimům?
Já si myslím, že poměrně účinný, ano, já si myslím, že bylo velmi, velmi dobře, že se konečně po těch letech diskuzí ten Evropský Magnitského zákon, ten globální světový nástroj na ochranu lidských práv, jak se nazývá, takže zkrátka, že evropští lídři se na něm konečně shodli, že tímto způsobem rozšířili tu paletu nástrojů a možností vlastně, jak může evropská zahraniční politika reagovat na světové události. Myslím, že je symbolické, že je to právě Rusko vůči jejímž představitelům je ten to nástroj nasazen. Myslím si, že tím logickým krokem bude v tom běloruském případě pokračovat. Nicméně ten nástroj jakkoliv může být poměrně silný a už jsme se bavili o těch sankcích vůči jednotlivcům a jakým způsobem to může třeba symbolicky, politicky, diplomaticky rezonovat v tom kontextu, tak samozřejmě jsou i určitá opatření, která například mu stále chybí. A možná někteří posluchači ví, že již v minulém týdnu proběhly určité iniciativy na půdě Evropského parlamentu, tak aby například záběr tohoto instrumentu byl rozšířen o záležitosti spojené s korupcí, protože ty tam dneska chybí, na rozdíl třeba od jeho amerického protějšku toho nástroje. A chybí tam ještě jedna docela zajímavá věc, která funguje v tom americkém kontextu, a to zapojení občanské společnosti. Protože dneska třeba evropská občanská společnost nemůže zkrátka podávat podněty třeba k tomuto přezkoumání k tímto nástrojem a tak dále. Takže jsou tam určité porodní bolesti, jak já to vidím. Nicméně myslím si, že je velmi dobře, že ten nástroj dneska máme a že už se opravdu začíná převádět do praxe a začíná být nasazován. To je myslím významné.
Na druhou stranu může být unijní přístup efektivní a něčeho dosáhnout, když 27 nebyla a stále není v postoji k Rusku jednotná? Není tohle jeden ze základních problémů unijní politiky vůči Rusku?
Ano, já si myslím, že tak to bylo vždycky od pradávna a evropská zahraniční politika začíná někdy v 70. letech, tak ta rozdělenost, nějaké štěpení mezi evropskými členskými státy už v té době samozřejmě, ale stále to přetrvává dodnes, tak je klíčovým problémem. Já si myslím, že se posouváme do doby nějakého většího konsenzu, nějaké větší spolupráce mezi evropskými členskými státy. Myslím, že ten pondělní meeting zahraničních ministrů k tomu je dobrým základem, už jsem mluvil o těch nových principech. V jednání vůči Rusku, ty samozřejmě podepsali jak ty státy, které jsou opravdu více kritické vůči Rusku, jako jsou ty pobaltské nebo Polsko a další z našeho regionu, ale i Německo a Francie, které měly tradičně více vlažný postoj vůči Rusku. Byla to i Itálie a Portugalsko. Takže podívejme se, stále tam přetrvává ten problém toho odlišného vidění světa, kdo je náš přítel, kdo je náš spojenec a nepřítel naopak z druhé strany, které jsou ty bezpečnostní hrozby, které my máme, se kterými se musíme vypořádat. Tyhle diskuze v Evropě stále pokračují. Jenom tady připomenu možná posluchačům, že je na stole takový nový nástroj v této oblasti, který se nazývá strategický kompas, který je vlastně takovým projektem, který má právě všechny evropské členské státy přimět vidět alespoň ty elementární, ty zásadní věci, v problémy zahraniční politice, ale i bezpečnosti v evropském sousedství i jinde ve světě. Společným pohledem, alespoň nějakým elementárním zkrátka koncenzem. Já si myslím, že Evropa na tomto pracuje, ale stále je to určitým problémem vlastně pro evropskou zahraniční politiku. Jakkoliv si myslím, že i v kontextu těch dramaticky špatných vztahů s Ruskem se to dneska proměňuje a dává to určitou příležitost, jak vytvořit nový koncenzus, jak lépe a blíže spolu spolupracovat.
Uzavírá dnešní Evropu Plus o vztazích mezi Evropskou unií a Ruskem analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček. Díky za účast v našem pořadu.
Já vám také děkuji, přeji hezký den.
A s vámi se od mikrofonu loučí a informačně obohacující i další poslech Českého rozhlasu Plus přeje Filip Nerad.